pārliecinājumu investoru, ka vajag atbraukt šeit un izpētīt šīs vietas. Es sapratu, ka ir vēl citas idejas, ko šeit darīt, ne tikai stadiona kontekstā, bet arī es sapratu, ka viņi arī interesēti ieguldīt šeit citos virzienos. Projekta ietvaros tas šobrīd, ko mēs apspriem, ne tikai stadionu, bet arī variantu, kur cilvēks var arī uztaisīt varbūt shopping centru vai viesnesu. Jā, un tāpēc milzīga pieredze tieši būvniecība viņam ir, un noteikti ir vairākas risinājumu, kā uzbūvēt tādu modernu stadionu, un tāpēc tā sadarbība varētu būt ļoti veiksmīga.